Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə saat 8-in yarısıdır. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Amma axşam havanın tutqun olacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Sinoptiklər vəd edirlər ki, bugün 24-26 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə, dağlarda isə 16-21 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyunca yaxşı xəbərlər eşitməyə arzu oluruq. Hələlik isə bizə qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə. Bugün xəbərlərdə.
Şimali Koreyanın nüvə məsələsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarıldı.
Gürcüstan-Rusiya ilə münasibətlərdə Avropa Birliyindən daha ciddi dəstək istəyir.
Vladimir Putin George Bush'a vəd edib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qətli obyektiv araşdırılacaq.
Azərbaycanda jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə görə həbsi bugün beynəlxalq təşkilatların da iştirakı ilə Bakıda müzakirə olunacaq. Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirməsi ilə bağlı iddiasını müzakirəyə çıxarıb. Şimali Koreya dünən bəyan edib ki, nüvə sınağı keçirib. Amerika BMT-yə qətnamə layihəsi təqdim edib. Layihəyə görə Şimali Koreyaya dair silahla bağlı sanksiya gücləndirilməlidir. Bu ölkəyə daxil olan və çıxan yüklər yoxlanmalıdır. Prezident George Bush Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirməsi barədə iddiasını təhrik edici hərəkət adlandırıb. Ağ evdəki çıxışında Bush deyib ki, Amerika hələ də bu iddianın təsdiqlənməsi üzərində işləyir. Onun sözlərinə görə Çin, Cənubi Koreya, Rusiya və Yaponiya artıq razılaşıblar ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu məsələyə dərhal cavab verməlidir.
Birləşmiş Ştatlar bu təhrik edici hərəkəti pisləyir. Bir daha Şimali Koreya dünyaya meydan oxuyur və dünya buna cavab verəcək. Bu fikir Çin, Cənubi Koreya, Rusiya, Yaponiya liderlərinlə söhbətlərimdə də təsdiqləndi.
Yaponiyanın BMT-dəki səfiri Kenzo Ashima isə deyir ki, Yaponiyada Amerikanın təklifi ilə razıdır. Oktyabr ayında BMT Təhlükəsizlik Şurasının prezidenti olan Ashima deyib.
Council members emphasized that
Üzvlər vurguladılar ki, bu hərəkətə Təhlükəsizlik Şurası tezliklə sərt və aydın cavab verməlidir.
In its message and in its action.
Kenzo Ashima
Başqa dövlətlərdə Şimali Koreyanın açıqlamasının narahat olduqlarını deyiblər. Şimali Koreyanın əsas ticarət tərəfdaşlarından olan Çin bu hərəkətə həyasızlıq kimi qiymətləndirib. Cənubi Koreya isə sərt cavab verəcəyini deyib. Bütün bunlara cavabında Şimali Koreyanın BMT-dəki səfiri bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurası onun ölkəsinin alimlərini və tədqiqatçılarını təbrik eləməlidir. Şimali Koreya hesab edir ki, özünü ABŞ-ın mümkün hücumlarından qorumaq üçün ona nüvə silahı lazımdır. ABŞ hücum fikrində olmadığını deyir.
BMT-nin yeni baş katibi isə Cənubi Koreyadan ola bilər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası dünən yekdilliklə Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moonun namizədliyini dəstəklədiyini deyib. İndi namizəd Baş Assambleyada təsdiqlənməlidir. İndiki baş katib Kofi Annan bu ilin axırı 10 ildir ki sahibliyi elədiyi baş katib postunu təhvil verməlidir.
Gürcüstan parlamentinin sədri Rusiya ilə münasibətlərdə Avropa Birliyindən kömək istəyib, Gürcüstana daha ciddi dəstək verməyə çağırıb. Nino Brjanadze deyib ki, Rusiyanın anti-Tbilisi siyasəti Gürcüstanın NATO-ya yaxınlaşmasından sonra sürətlənib. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə nümayəndəsi Robert Simon isə dünən Bakıda bu məsələyə münasibət bildirib. O deyib.
So I would hope that Georgia's relations with NATO And the support NATO has given for the withdrawal
Mən ümid edirəm ki, Gürcüstanın NATO ilə münasibətləri və NATO-nun Rusiya qoşunlarının çıxarılması ilə bağlı dəstəyi Rusiya və Gürcüstan arasında indiki gərginliyin səbəbi deyil.
NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə nümayəndəsi Robert Simmons belə deyib.
Prezident Mikhail Saakashvili isə deyib ki, Tbilisi aeroportu Rusiyanın yük təyyarələrini daha qəbul eləməyəcək. Rusiya qanunsuz gürcü miqrantları vətənlərinə yük təyyarəsində göndərir.
Qoyunlar bütün dünyada sərnişinlərin istifadə elədikləri normal təyyarələr göndərsinlər. Rusiyanın buna pulu çatmırsa, normal təyyarəsi yoxdursa, Gürcüstan hökuməti ruslara kömək eləməyə, icariyyə təyyarə götürmək üçün pul verməyə hazırdır.
Mikhail Saakashvili. Tbilisi ilə Moskvanın münasibətləri Gürcüstanın 4 rus zabitini casus ittihamı ilə həbs eləyəndən sonra artıb. Gürcüstan zabitləri buraxıb Rusiyaya Gürcüstana məhdudiyyətləri götürmür.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Dünən İraqda Bağdadın şimalında şəhərin Əngür bazarında maşın partlayıb 13 nəfər ölüb, 50 nəfər isə yaralanıb. Anbar vilayətində isə 3 Amerika əskəri həlak olub, bununla da oktyabr ayı girəndən İraqda ölən Amerika əskərlərinin sayı 32-yə çatıb.
Kəskin yazıları ilə tanınan Rusiya jurnalisti Anna Politkovskayanın qətlinə beynəlxalq reaksiyalar davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı George Bush'a deyib ki, onun hökuməti jurnalistin qatilini tapmaq üçün əlindən gələni eləyəcək. Putin Bush'a vəd edib ki, araşdırma obyektiv aparılacaq. Politkovskaya Çeçenistanda insan hüquqlarının vəziyyətindən yazırdı. Onu keçən şənbə öldürüblər. Avropa Birliyi hadisəni dəhşətli cinayət adlandırıb. Bugün Putin Almaniyaya səfər eləyəcək. Almaniya kansleri Angela Merkelin də Putinlə söhbətdə bu məsələni qaldıracağı gözlənilir.
Bugün jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə görə həbsi məsələsi deputatlar, eləcə də Azərbaycandakı diplomatik korpus nümayəndələri ilə bir yerdə müzakirə olunacaq. Qeyri-hökumət təşkilatları və ATƏT-in ekspertlərinin hazırladığı qanun layihəsi təhlil olunacaq. ATƏT deyir ki, jurnalist diffamasiya, yəni böhtan və təhqirə görə azadlıqda məhrum edilə bilməz. Dünən Mikloş Haraşdi də ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə təmsilçisi bu məsələni prezident İlham Əliyevlə müzakirə eləyib.
Prezident mənim diffamasiyayla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılması bu məsələnin mülki məcəllə əsasında həllinə dair fikirlərimi çox diqqətlə izlədi. Mən ona dedim ki, əlbəttə biz peşəkar jurnalistikanın tərəfdarıyıq, amma jurnalistikanın kriminallaşdırılması 21-ci əsrdə yol verilməzdir.
Mikloş Haraşdi. Dünən Mikloş Haraşdi Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşüb, ondan böhtan və təhqirə görə azadlıqda məhrum etmə cəzası nəzərdə tutan maddələrin cinayət məcəlləsindən çıxarılması imkanlarını müzakirə edib. Son 3 ayda məmurlar jurnalistlərin şərəf və ləyaqətin təhqiri iddiası ilə məhkəmə verilməsində davam edirlər. Milli Yolun redaktoru Şahin Ağabəyliyə, eləcə də 24 saat qəzetinin redaktoru Fikrət Fərəməzoğluna şərti 1 il iş kəsilib.
Apellyasiya məhkəməsi 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu barədə qərarı qüvvədə saxlayıb. Ona bir il şərti iş kəsilmək barədə qərar dəyişdirilməyib. Jurnalistin şikayəti Daxili İşlər Naziri Ramil Subov verib. 24 saat qəzetindən deputat Cavid Qurbanov da şikayət verib, şərəf və ləyaqətinin təhqir olunduğunu deyir. Bu prosesə məhkəmə baxışı yekunlaşıb. Qərar bir neçə gün elan olunacaq.
Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı şikayətlərin hamısı sübut olunsa belə, bu seçkinin nəticələrinə təsir eləməyəcək. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov belə deyib. Bu ayın 6-sında Azərbaycanda təkrar və əlavə yerlərə bələdiyyə seçkiləri keçirilib, Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin bələdiyyə seçkilərini izləmiş müşahidə missiyası demişdi ki, seçkilərin təşkilində Avropa standartlarına uyğun ümumi texniki rəlləyişlər olsa da təəssüf ki, ciddi qanun pozuntuları da müşahidə olunub. Məzahir Pənahov bu fikirlə razılaşmır, Avropa Şurası müşahidəçiləri konkret hansı dairədə pozuntuların olması ilə bağlı onun fikrincə MSK-ya sənəd təqdim eləmədikləri üçün onların iddiası da qəbul oluna bilməz. Məzahir Pənahov bildirib ki, o müşahidəçilərlə görüşmək istəyib, amma müşahidəçilər onunla görüşmədən gediblər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin, xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətərə axıracan qulaq assaz bunları da eşidə bilərsiniz.
BMT-nin yeni baş katibi çox güman ki, Kariyalı olacaq. BMT-dəki sonuncu qeyri-rəsmi səsvermənin nəticələri açıqlandı.
Qarabağ münaqişəsinin BMT-də müzakirəsindən nə gözləmək olar?
Azərbaycanda nəqliyyatda gediş haqqı qaldırıldı. Bəs xidmətin keyfiyyəti necə?
Materazzi Zidan haqqında kitab yazıb.
Bütün bunları bugünkü verilişimizdə eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bayaq da xəbər verdiyimiz kimi belə görünür ki, BMT-nin növbəti baş katibi Koreyalı olacaq. Bu, Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moon-dur. Təşkilatın indiki rəhbəri Kofi Annan isə 10 illik fəaliyyəti başa çatır. Bu il dekabrın 31-də, yanvarın 1-də yeni baş katib fəaliyyətə başlamalıdır. Bir neçə saat bundan əvvəl BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-rəsmi səsvermə olub və nəticələr hələ ki Ban Ki-moon-un xeyrinədir. İndi qalır onun namizədliyinin BMT-nin baş assambleyasında təsdiqi.
Bu biraz da formal xarakter daşıyır. BMT-nin 61 illik tarixində elə bir hal olmayıb ki, Təhlükəsizlik Şurası baş assambleyaya kimisə namizədliyini versin, assambleya onu qəbul eləməsin. BMT-nin təzə rəhbəri çox çətin problemlərlə üzləşəcək. BMT tez-tez 3-cü dünya adlandırılan dövlətlərlə inkişaf eləmiş ölkələr arasında ziddiyyətlər meydanına çevrilir. Bu günlər dünyanın aparıcı ölkələri Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirməsinə etiraz edirlər. Həmin Şimali Koreya ki, Cənab Moon-un ölkəsi ilə həmsərhəddir. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
BMT-nin yeni baş katibi vəzifəsinə namizədliyi irəli sürülən Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moon-a 18 yaşında olarkən ingilis dili üzrə yarışda qalib gələrək Birləşmiş Ştatlara səfərlə mükafatlanmaq və o zaman prezident olan John Kennedy ilə görüşmək qismət olmuşdu. Cənab Ban Ki-moon-un dediyinə görə həmin hadisə sonradan onun diplomat olmağında həll edici rol oynadı. Kolumbiya Universiteti Kariyyət Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Jack Yun Kim Habush'un dediyinə görə, Cənab Ban Ki-moon yumuşaq və mülayim davranmasına baxmayaraq, lazım gələndə çox qətiyyətli hərəkət edir. Əsas məsələ odur ki, onu yüksək səriştəli barışdırmaq istedadı olan inzibatçı hesab edirlər. Doğrudan da rəyləri çox fərqli olan adamlar arasında vasitəçilik etmək qabiliyyətinə malik olan bir şəxsdir. BMT-nin indiki baş katibi Kofi Annanı çox adam özünə inamlı və missiyasına sadiq baş katib hesab edirsə, Ban Ki-moon hamı ilə yola getməyi bacaran təvazükar siyasətçi təəssüratı qoyur. The Nation jurnalının BMT-dəki müxbiri və The Congressional Quarterly Guide to the UN Rubric nəşrin redaktoru Ian Williams bildirib ki, ola bilsin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Ban Ki-moon-a məhz kompromis əldə etməkdə bacarığına görə üstünlük veriblər. Göründüyü kimi Təhlükəsizlik Şurasında böyük dövlətlər sözə baxacaqlarını düşündüklərinə görə tez-tez aşağı səviyyədə olan adamları seçirlər. Amma əlbəttə vəzifəyə gələndən sonra adam dəyişir və tutduğu mövqeyin gücünü hiss edir. Ban Ki-moon isə həmçinin, həm də Birləşmiş Ştatların, yaxud səfir Boltonun ürəyinə yatmayan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin müdafiəsi kimi məsələlərə güclü dəstək verməyi ilə tanınır. Ötən il Kofi Annanın başladığı BMT-də islahatlar prosesini davam etdirmək yeni baş katibin ən çətin vəzifələri arasında qeyd olunur. BMT-nin yeni rəhbəri nüfuzlu bürokratların müqaviməti ilə üzləşməli, BMT-də qeyri-effektivlik, yanlış idarə etmə və hətta mövcudluğu iddia olunan korrupsiya kimi problemlərin öhdəsindən gəlməli olacaq. Ekspert rəylərinə görə Cənab Ban Ki-moon həm bu məsələyə meyli, həm də iş qabiliyyəti baxımından bu rola ən layiq namizədlərdən biridir.
Rövşən Rahiboğlu gələn ildən BMT-nin baş katibi olacağı gözlənilən Koreyalı Ban Ki-moon-un haqqında danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Noyabrın 6-sında isə Qarabağ məsələsinin BMT-də müzakirəsi gözlənilir. Bu, Guam ərazisində dondurulmuş münaqişələrin həlli çərçivəsində bir müzakirə daxilində olacaq. 15 il əvvəl BMT bir neçə qətnamə qəbul eləmişdi ki, erməni silahlı birləşmələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmalıdır, amma həmin qətnamələr hələ də icra olunmamış qalır. Belə olan halda BMT-də yeni müzakirələrin problemin həllinə hansısa köməyə dəyə bilərmi?
Həm bu, həm də münaqişə ilə bağlı başqa suallara Beynəlxalq Böhran Qrupunun nümayəndəsi Sabin Freyzer cavab verir. Onunla söhbəti həmkarım Arifə Kazımova aparıb.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində əvvəl razılaşdırılmış prinsiplər üzrə bərpası müsbət haldır. Bunu Azadlıq Radiosuna Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Freyzer deyib. Guam ərazisində dondurulmuş münaqişələrə dair noyabrın 6-sında BMT-də aparılacaq müzakirələrin Dağlıq Qarabağ sülh danışıqlarına necə təsir edə biləcəyi barədə suala Sabin Freyzer belə cavab verib.
Əgər biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün müsbət təkan axtarırıqsa, münaqişənin həllini istəyiriksə, ən yaxşı yol danışıqların Minsk qrupu formatında davam etdirməkdir. Yəni, danışıqlar üçün başqa bir yeni formata ehtiyac yoxdur.
Sabin Fraizerin sözlərinə görə, son bir neçə ayda danışıqlarda müzakirə olunan prinsiplərin razılaşdırılmasına əsasən iki məsələ mani olur.
Birinci məsələ Dağlıq Qarabağın statusu, ikinci isə Kəlbəcər və Laçınla bağlıdır. Mən belə qənaətə gəlmişəm ki, məhz bu iki məsələ razılıq əldə olunmasına maneçilik törədir.
Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planına Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələnin salınmasını müsbət qiymətləndirən Sabin Fraizer bildirir ki, bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazda münaqişənin bərpasından narahatlığını göstərir. Yəni, müharibə qızışarsa, bu, Avropa Birliyinin maraqlarına da zidd olacaq.
Avropa Birliyinin münaqişəni başa düşməsi və onun müsbət həllinə nail olmaq cəhdləri mühümdür.
Güam ölkələrinin sülh məramlı qüvvələr yaratmaq məsələsinə gəlincə, Sabin Fraizer deyir ki, bu ideya tamamilə yeni olduğuna görə həmin qüvvələrin imkanlarını təsəvvür etmək də çətindir. Beynəlxalq böhran qrupu rəsmisinin sözlərinə görə əvvəllər sülh məramlılarla bağlı qərarları BMT verib, ona görə də Güam sülh məramlılarının BMT ilə necə işləyəcəyi məsələsi aydınlaşmalıdır.
Beynəlxalq böhran qrupunun nümayəndəsi Sabin Fraizerin dediklərini həmkarım Arifə Kazımova çatdırdı. Bakı vaxtı ilə saat 8-ə qalır 14 dəqiqə. Burada verilişimizin yarısında bu saat olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Şimali Koreyanın nüvə məsələsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarıldı.
Gürcüstan Rusiya ilə münasibətlərdə Avropa Birliyindən daha ciddi dəstək istəyir.
Vladimir Putin George Bush-a vəd eləyib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qətli obyektiv araşdırılacaq.
Azərbaycanda jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə görə həbsi bugün beynəlxalq təşkilatların da iştirakı ilə Bakıda müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi növbə qəzetlərin icmalına gəlib çatdı.
Bugün əsasən nəqliyyatda gediş haqqının qaldırılması müzakirə olunur deyəsən mətbuatda.
Nəqliyyat naziri sürücülərə hətta xəbərdarlıq deyilib ki, əgər gediş haqqı qaldırılandan sonra sərnişinlərə keyfiyyətli xidmət göstərməsələr cəzalanacaqlar. Bu barədə Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Nəqliyyat Nazirliyi yeni yaradılan Avtonəqliyyat Servis Departamentinə tapşırıb ki, qiymətlərə nəzarəti gücləndirsin. Sərnişinlərə isə məsləhət görülür ki, əgər görsələr ki, hansısa sürücü qiyməti öz başına qaldırır, dərhal bu haqda departamentə xəbər versinlər.
Bunu bugün çıxan Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Ayna qəzeti isə yazır ki, Qərb istəyir Rusiyaya qarşı Gürcüstan-Azərbaycan birliyi yarasın. Aynanın bugünkü sayında bildirilir ki, axır vaxtlar Rusiyanın Gürcüstana təzyiqi artdıqca Qərbin bölgədəki addımlarında maraqlı məqamlar müşahidə olunur. Bir tərəfdən ATƏT Azərbaycanda medianın problemləri ilə yaxından maraqlamağa başlayıb, o biri tərəfdən də NATO rəsmiləri deyirlər ki, Azərbaycanın bu quruma üzvlük məsələsi ölkənin istəyindən asılıdır və topu prezident İlham Əliyevə tərəf atır. Bir tərəfdən də Rusiyada qadağan olunan Gürcüstan çaxırlarının Azərbaycanın bazarına çıxarılması istiqamətində ilk addımlar atılır. Ayna qəzeti bütün bunlardan belə bir nəticəyə gəlir ki, Qərb həm Azərbaycanla Gürcüstanı daha çox bağlamağa çalışır, həm də onların hər ikisini NATO-ya inteqrasiya eləmək istəyir. Məqsəd isə Rusiyanın bölgədəki mövqeyini zəiflətməkdir.
Xalq Cəbhəsi qəzeti isə yazır ki, artan neft gəlirləri ona görə inflyasiyanı sürətləndirir ki, hökumət indiyəcən səhv siyasət yeridir. Pul kütləsi artıb, inflyasiya yaratmasın deyə gərək indiyəcən qeyri-neft sektoru inkişaf etdirilərdi, yerli istehsal dəstəklənərdi və iqtisadiyyatın neftdən asılılığı aradan qaldırılaydı. Qəzet yazır ki, maaşların artırılması da inflyasiyaya səbəb olur, nəqd manat kütləsinin həcmi artır, amma bunun arxasında əmtəə və iqtisadi güc dayanmayan bir pul kütləsinə çevrilir. Nəticədə də əlavə inflyasiya yaranır.
Bakı Xəbər qəzeti belə bir suala cavab axtarır. Rusiyanın Lukoil şirkətinin Azərbaycanda fəallaşması nədən xəbər verir? Qəzet yazır ki, Rusiyanın aparıcı şirkətlərindən sayılan Lukoil axır vaxtlar Azərbaycanda biznesini genişləndirir, öz yanacaq doldurma məntəqələrinin sayını artırır. Əvvəllər Lukoilun bölgədəki mövqeyi zəiflətməkdədir. Bunu da bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazırdı. Qəzet bildirir ki, Azərbaycan hökuməti ilə deməli, əvvəllər Lukoilin problemləri vardı, hətta bəzi iki tərəfli müqavirə müqavilələr də ləğv olmuşdu, amma axır vaxtlar Bakı xəbər müşahidələrinə görə əlaqələr yenidən sıxlaşıb. Deməli, Bakı xəbər Rusiyalı ekspert Lev Snıkova istinadən yazır ki, Moskva özünün neft, qaz və enerji şirkətlərinin Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərməsini istəyir, çünki Azərbaycanda Rusiya və Amerika şirkətləri arasında gedən rəqabətin Kremlin xeyrini dəyişməsinə mühüm rol oynaya bilər. Bu da bugünkü Bakı xəbərin yazdıqları idi. Siz səhər qəzetlərindən seçmələri eşitdiniz. Səhər-səhər xəbər tərbiz çatdırdıq Ülviyyə Səcadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Bakıda Rus romansı axşamı olacaq. Konsertdə Aleksandr Evskalyarın və Rusiyanın əməkdar artisti Lyubov İsayevanın deməli ifaları səslənəcək. Konsert Müslüm Magomayevanın Dövlət Filarmoniyasındadır və Rus romansı axşamında deməli Rus romansı axşamı Rusiyalı çərçivəsində keçirilir. Konsert axşam saat 6-da olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
On oktyabr, yəni bu günü ümumdünya psixi sağlamlıq günü kimi qeyd edir. Dünya indi 450 milyon insan müxtəlif psixi problemlərdən əziyyət çəkir. Bunu ümumdünya səhiyyə təşkilatı deyir. Məhz sağlamlıqla bağlı problemlərin vaxtında müalicə olunmaması isə intiharlarla nəticələnir. Təşkilat ümumdünya psixi sağlamlıq günü ərəfəsində dünya ölkələrinin psixi xəstələrin müalicəsinə daha ciddi fikir verməyə çağırıb.
Psixi problemlərin kökündə bəzən ictimai həyatın stresi də dayanır. Bu günlərdə Azərbaycanda hər səhər işə gedən insanlar belə bir gərginlik yaşayırlar. Səhər-səhər xoş ovqata köklənmək əvəzinə onlar kimlərləsə dava eləməli olurlar. Nəqliyyatda gediş haqqı qaldırılıb və bu sürücülərlə sərnişinlər arasında yeni bir gərginlik mənbəyinə çevrilib.
Heç bir xidmət qalxmıyor, belə həmin maşınlardır, həmin marşrutlardır.
Bu, 33 saylı mikroavtobusun sürücüsü Vaqif Vəliyev. Nəqliyyatdə gediş haqqının artırılması, həm də sərnişinlərə xidmətin yaxşılaşdırılması ilə izah olunurdu. Amma qiymətlərin artması indi həm sürücülərə, həm də sərnişinlərə problemlər yaradıb. Sürücü ona gediş haqqı kimi 20 qəpik verən sərnişinə qaytarası olduğu 5 qəpiyi ya tapmır, ya da qalıq pulu vermək istəmir. Sərnişinlərin əksəriyyəti isə qalıq pulu tələb eləyir. Bu, xüsusən əvvəl rəsmi gediş haqqı 20 qəpik olan avtobuslarda problemdir. Qiymətin qalxmasından sonra xidmətin səviyyəsində hansı dəyişikliyin olduğuna gəldikdə mən xeyli müşahidə aparsam da bir yenilik gözümə dəymədi. Elə sürücülər də hansısa dəyişiklik axtarmağın yersiz olduğunu bildirdilər.
Heç nə də dəyişdirilmir. Həmən fərqi yox.
Sahil bağ ətrafında bir neçə marşrutun hərəkət qrafikini tənzimləyən dispetçer Bayram Səlimov isə indi sərnişinlərə yüksək xidmət göstərməyin qeyri-mümkün olduğunu deyir.
Nə qədər ki, Bakı şəhəri düzəlməyibdir, bu körpülər məsələsi, remont məsələsi, başqa mədəni xidmətdən söhbət edə bilməz.
Bu, dispetçer Bayram Səlimovun dedikləri idi. Bakı sakini Dilbər Əhmədova da deyir ki, hər gün işə gedib gəldiyi 322 saylı marşrutu oktyabrın 9-unda çox gözləsə də gəlib çıxmayıb. Nəticədə isə işə bir neçə avtobusu dəyişməklə gedib çıxıb.
Başqa tərəfə gedib, başqa marşrutla gəlmişəm o tərəfə. Halbuki mənə lazımdır. Bura gəlim, buradan da gedim.
Tarif Şurasının yeni qiymət siyasətinin anlaşılan olmadığını deyən Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının sədri Siyavuş İsmayılov həm də yeni tariflərin yaxşı xidmətlərlə əlaqəsini görmür. Marşrutlara nəzarət edən Avtonəqliyyat Servis Departamentində isə problemlərin bir-iki günə yoluna qoyulacağını düşünürlər. Hələ ki, sərnişinlərə yaxşı xidmət məqsədi ilə həyata keçirilən qiymət artımı sərnişin sürücü mübahisəsi ilə müşahidə olunmaqdadır. Əvvəllərdə köhnə pulla 500 manata olan marşrutlar axşam saatlarında adamları 1000 manata daşıyırdılar. Nəqliyyat Nazirliyi dəfələrlə problemin aradan qaldırılmasına cəhdlər göstərsə də, bunu bir dəfəlik aradan qaldırmaq mümkün olmayıb. Əvvəllər qiymət artımını gündəlik planı verə bilməməsi ilə əsaslandıran sürücülər indi də hər şeyi 5 qəpiyin qıtlığı ilə izah edirlər.
Nəqliyyatda gediş haqqının qaldırılmasından Maarif Çingizoğlu danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi Azadlıq Radiosunu Aynəs Çiyəmin dalğalarından eşidə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə AM 1530 və 1296 tezliklərində efirə çıxırıq. Burada dalğadakı bir verilişimiz 1 saat çəkir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkilləri proqramına qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Kəbran Dilavərlinin söhbəti Balakən rayonu haqqındadır.
Azərbaycan şəkilləri.
Balakən cəmatı nəyə ümid eləyir?
Fındığa görə doğanlar da buranın cəmatı.
Bizi saxlayan əsas fındıqçılıq.
Balakən ayını günə çıxaran, ağ günə çıxaran. Demək olar ki, fındıq.
Buranın qocaları bir yerə toplaşanda nədən danışırlar?
Danışıram bizim bir keçən günlərdən, cavanlıqdan, qocalıqdan, indiki
yaşlıqdan.
Belə olmuşuq, belə oxumuşuq, belə gəlmişik, belə kev çəkmişik.
Uşaqların oynadığı ən məşhur oyun hansıdır?
Polis polis. Və biz avlar tuturuq, sağlıq abra.
Selam kirməyə sağlayıq. Dağlıq.
Bu yerlərin cəmatı rəqsləri niyə bu qədər çox sevir?
Elə bir ki, o meydan dağılmağı, toz baxmasan orada, yəni mümkündür, o oyun olmaq. Üçünlük oynadan musikalar var, daha elə belə ayaqlar göydə olmalıdır.
Ha, maşallah!
Bütün bunlara xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində qulaq asa bilərsiniz. Azərbaycan şəkillərini bu dəfə sizə mən Kəbiran Dilavərli təqdim edəcəyim.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri verilişinə bugünkü ayın 15.30 və 1296 tezliklərində efirə gedəcək verilişimizə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bu il iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatını Amerikalı alim Edmund Phelps aldı. Kolumbiya Universitetinin 73 yaşlı professoru bu mükafata ona görə layiq görüldü ki, inflyasiyanın işsizliyə təsiri arasında əlaqələri araşdıra bildi. Bəs Azərbaycanda hökumət inflyasiyanın qarşısını almaq üçün nələr edir? Bu barədə İlkin Məmmədov danışacaq.
Azərbaycana nərəkimlərin və kürünün ixracına qoyulan qadağa bu ilin sonuna kimi qüvvədə saxlanılıb. Nəsli kəsilməkdə olan canlıların qorunması üzrə Konvensiyanın katibliyinin CITES-in daimi komitəsi 2006-cı ildə Xəzər dənizindən qara kürü ixracının qadağan edilməsinə dair qərarını qüvvədə saxlayıb. Qurumun Cenevrada keçirilən 54-cü iclasında Amerika tərəfinin tələbi ilə Xəzər dənizindən qara kürü ixracına qadağa qoyulmasına dair qərar 2006-cı il üçün qüvvədə saxlanılıb. İranın yerli növ kimi Fars nərəsinin kürüsünün ixracına isə icazə qüvvədə qalıb. Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan nümayəndələri Fars nərəsinin bütün Xəzərə aid olduğuna dair məlumatlar təqdim eləsə də, bu il üçün bunlar nəzərə alınmayıb. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, noyabrın sonuna kimi Xəzəryan dövlətlər lazımı sənədləri təqdim eləyəndən sonra 2007-ci il üçün nərəkimlər və kürü ixracı kvotasına yenidən baxılacaq. Azərbaycan manatının möhkəmlənməsinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan hökuməti və Milli Bank lazım olan bütün tədbirləri görür. Maliyyə naziri Samir Şərifov jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, bu ilin 8 ay ərzində Azərbaycan Milli Bankı bu məqsədlə valyuta bazarına 418 milyon dollarlıq müdaxilə eləyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə, bu ilin 8 ay ərzində Azərbaycan manatı 4.1% bahalanıb, ötən ilin eyni dövründə isə bu bahalanma 5% həddində idi. Oktyabrın 9-da Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi daha 2 köyünü manat enib və 4374 manat və ya 87 yeni qəpik olub. Avronun kursunda da əvvəlki günə görə 36 köyünü manatlıq eniş müşahidə olunub və 1 avro 1 yeni manat 10 qəpik və ya 5513 köyünü manata düşüb. 1 rus rublu da 1 köyünü manat miqdarında ucuzlaşıb və 162 manat və ya 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyatdakı son yenilikləri Bakıdan həmkarım İlkin Məmmədov çatdırdı. Materasiya Zidan haqqında kitab yazıb, indi də idman xəbərlərinin vaxtıdır. Rövşən, Materasiyanın kitabı yəqin ki, o məşhur bu kəllə vurmaq qalmaqalı haqqındadır.
Hə, özdə 100 səhifədir. Əsl həqiqətdə mən Zidana nə demişəm? Kitab belə adlanır. Materasiya bu kitabında Zidanla bağlı mübahisənin səbəblərindən danışır və Zidanın ona niyə kəllə vurmasının səbəblərini açıqlayır. Və kitabın biri 10 avrodur. Materazzi deyib ki, kitabın satışından əldə olunan bütün qonorarın hamısını UNICEF və BMT-nin uşaq fonduna keçirəcək və kitabı yazmaqda da məqsədi olub ki, Zidanla bağlı mübahisənin nə dərəcədə absurd olduğunu ictimaiyyətə çatdırsın.
Çox sağ ol, Rövşən. Bu da bizim sonuncu xəbərimiz idi. İndi də hava haqqında məlumatı bir də qısa xatırlayaq. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz 24-26 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycan rayonlarında isə bəzi dağlıq və dağətəyə rayon bölgələrdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında bəzi dağlıq və dağətəyə bölgələrdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, çatdıq. İndi gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhər ətərə nə xəbər var idi.
Şimali Koreyanın nüvə məsələsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarıldı.
Gürcüstan Rusiya ilə münasibətlərdə Avropa Birliyindən ciddi dəstək gözləyir. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə
və mən Rövşən Qəmbərov.
Sağ olun.
Sağ olun.